Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Prema poslednjem preseku, od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je 32 pacijenata. Testirano je skoro 18.300 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 5.500. Na bolničkom lečenju je gotovo 5.000 građana. Najviše novoobolelih je u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, a brojke rastu i u drugim gradovima. 5 dana primene oštrih mera neće doneti veliko poboljšanje epidemijske situacije u našoj zemlji, ali to ipak može da doprinese sporijem širenju COVID-19, rekao je za Radio Televiziju Srbije infektolog dr. Miomir Pelemiš. Ocenio je da je te mere trebalo doneti ranije, jer bi njima bio smanjen broj kontakata i koncentracija virusa. Evropska komisija predložila je takozvani digitalni sertifikat kako bi bilo olakšano slobodno kretanje unutar Evropske unije za vreme pandemije. Sertifikat će biti dokaz da je osoba vakcinisana protiv virusa korona ili da ima negativan rezultat testa ili se oporavila od COVID-19. Predlog sertifikata prihvata potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su dobile odobrenje za promet u Uniji, ali su u Evropskoj komisiji napomenuli da države članice mogu da prihvate i druge vakcine kao uslov. Pogrom koji je na Kosovu i Metohiji počinjen pre 17 godina prevazilazi sve ostale zločine, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na obeležavanju dana sećanja na martovski pogrom u kojem je sa Kosmeta proterano oko 4000 Srba, a njihove kuće kao i pravoslavni hramovi uništavani i paljeni. Srbija danas nije slaba, ne preti, ali ne zaboravlja i neće dopustiti da se 17. mart ponovi, istakao je predsjednik na ceremoniji u Beogradu. Godišnjica stradanja obeležena je i u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici Parastosima. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarali su o unapređenju saradnje koja je inače ocenjena kao odlična, a dotakli su se i saradnje na polju jačanja srpske dijaspore. Među temama sastanka bio je i završetak aktivnosti kada je u pitanju most Bratoljub za koji je Republika Srpska izgradila pre nekoliko godina pristupne saobraćajnice. Rusija je pozvala svog ambasadora u Sjedinjenim državama u Moskvu radi konsultacija o budućnosti američko-ruskih veza nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da će Vladimir Putin platiti cenu za navodno mešanje u prošlogodišnje američke predsjedničke izbore. Glavno za nas je da odredimo načine na koje bi se mogli ispraviti teški rusko-američki odnosi koje je Vašington posljednjih godina doveo u ćorsokak, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. U celoj zemlji je danas hladno i oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Samo će u Vojvodini biti preovlađujuće suvo ili sa malo padavina popodne na zapadu. Očekuje se povećanje visine snega u planinama. Duvaće slab do umeren severni severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -1 do 3, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Ovog jutra je temperatura 3 stepena u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 časova i 4 minuta. I ovog četvrtka na Tri vode plove Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Ja sam Jovana Golubović, a uz moj glas kroz ovaj dvosatni program vodit će vas i glasovi mojih kolega Aleksandra Drobca i Slaviše Veličkovića. Prvo ćemo poželiti dobro jutro Slaviši u Nišu.
Dobro jutro vama dvoma, dobro jutro našim slušalcima. 3 stepena trenutno u Nišu i sitna kiša pada. Kažu da će tako nekako biti u toku dana još danas, a onda na sutra, sutra nam dolazi topliji dan da bi nam za vikend ponovo bilo kišovito i tako ovih dana nešto malo neobičajeno za ovo doba godine. Kažu da će tako biti negde do srede četvrtka, a onda ćemo polako ući u proleće koje nam inače kalendarski dolazi u subotu 20. I sad uvek je proleće bilo, nekako se budi neka nada, postajemo agilniji, nekako bolje raspoloženi i sve bi to verovatno bilo i ove godine da nam nije ovog što nam je već godinu i nešto dana, tako da valjda će se nešto promeniti. Ja sad više ne znam šta da kažem, nadam se da će nas nešto iznenaditi, da će situacija biti iznenadno bolja. Ili je to moja fikcija, ko bi ga znao.
Nadamo se, ali ne najavljaju tako za sada.
Tako je, tako je.
Da. Aleksandre, dobro jutro.
Dobro jutro, Jovana, dobro jutro, Slaviša. U Beogradu stepen više nego u Nišu, 4 stepena. Baba Marta se još uvek ne da, što se kaže, hladnjikavo, ali sreće je da je brzina vetra 0 metra u sekundi, odnosno nemate čuvene beogradske košave, pa je ipak podnošljivije.
Dobro držeća baba Marta. Da,
da, tako je. Ali još, kažu, negde oko nedelju dana, možda i manje.
Da, to kalendarsko proleće će nekako da donese i prolećne temperature. U Novom Sadu trenutno 3 stepena, brzina vetra 2 metra po sekundi, a subjektivni osjećaj temperature 1, prijatno jutro u Novom Sadu, čak i zagađenje nije preterano veliko, bilo je lepo i prošetati. Danas vam donosimo temu jutra, odnosno Radio Beograd donosi temu jutra Brajeva azbuka, prozor u svet za slepe. To nas očekuje oko pola osam, a pre toga sve one uobičajene rubrike dogodilo se na današnji dan, zatim listanje štampe. Sinoć u gradu jedna rubrika za koju biće sinoć na internetu, pretpostavljam.
Boga mi, vratit će nam se i one informacije servisne, očigledno, tako da...
Da, vratit ćemo servisne informacije kako te, za ovih par dana, ne znamo dokar će to tako da traje. A onda čućemo malo, naravno, i rokovnik, šta je to obeležilo 18. mart u sferi popularne muzike. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
You wear me like a charm, yes you do. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1783. godine rođen je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. do 1813. godine. U Takovu je 1815. digao drugi srpski ustanak protiv Turaka. Odneo je pobedu u bitkama kod Paleža, Obrenovca, na Ljubiću, Dublju i kod Karanovca. U toku samih okršaja išao je na pregovore sa turskim pašama i dobio ograničenu autonomiju, koju je vremenom proširivao.
Čujem da preko Drine ideš, gospoda.
Dobro si čuo.
A što ne napišemo knjigu Kuršidu? Malo li su naši ljudi na veru posekli? Evo, opomeni se samo Stojana Čupića.
Ja veziru moram na noge da idem. Tu knjige ne pomažu mnogo. Ako li pak mene vezir zadrži ili pogubi, opet u narodu i mada i drugi ljudi za moje starešinstvo, neće narod s jednim čovekom propanuti.
E, moj Miloše, ti misliš da će oni s tobom ljudske postupati nego sa Čupićem? S tobom, koji si ustao i počeo razbijati vojske, ubijati i žive njihove vatati paše.
Ja nisam rad da obršim s narodom kako Karađorđe ili Adžip Rodan. Pa da se mnome i mojim svakim uklinja svet. Idem veziru preko Drine.
Na današnji dan 1871. godine, posle kapitulacije pred Prusima i povlačenja monahističke vlade u Versaj, uspostavljena je narodna vlast u Parizu, poznata kao Pariska komuna. Spaljena je giljotina, srušen spomenik pobednika i proglašeno načelo: alat radnicima, zemlja seljacima, a rad svima. Pariska komuna ugušena je 28. maja u krvavim obračunima u kojima je stradalo više od 30.000 ljudi. 18. marta 1956. godine u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama preminuo je vladika Nikolaj Velimirović. Rođen je u selu Lelić kod Valjeva 1881. godine. Osnovne i doktorske studije iz teologije završio je na fakultetu u Bernu, a iz filozofije na Oksfordu i u Ženevi. Po povratku u Srbiju 1909. godine zamonašio se u manastiru Rakovica. Pred kraj Drugog svetskog rata bio je sproveden u koncentracioni logor Dachau, da bi posle oslobođenja otišao u Ameriku. Njegove mošti su 1991. godine prebačene u manastir Lelić, a odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2003. godine proglašen je za svetitelja. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo glumac Živojin Žika Milenković. Karijeru je počeo u Narodnom pozorištu u Nišu. Kasnije je prešao u Beogradsko dramsko pozorište. Glumio je u više od 30 filmova, 300 televizijskih serija i drama i oko 150 pozorišnih predstava.
Neće đaci da uču. Juče mi uča kaže: učite, gradi mi, učite. Jo, kaže, džaba, ništa ne pomaže. A znate li vi koliko da nas košta jedan đak? Svaki dan tu mora ponešto da se plaća. Ono, lepo je kad ti se deca školuju, ali možda staneš bez gaća. Muke za današnju decu i da im bar vidiš kraja. Ali oni deca ko deca, ufatili se s fuzbali, svaki misli će bidne džaja. Kažem ja onom mom, privatit će knjige. Ovo ti govorim ko otac, sine. Ali ako slučajno nećeš, e pa boli me pištolj. Motika ti onako ne gine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Ooh.
dolazi proleće, žene su opet tako lepe. Aj, 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 dolazi proleće, žene su opet tako lepe, joj. Dolazi proleće, žene su opet tako lepe. Aj, 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 dolazi proleće, žene su opet tako lepe, joj.
Bela jakne, svatka se navlači, duboki dekolte, lakmavo, suve zelebretele, suknje njihove, magupe vesele, mesto džempera. Ide bela jakne, svatka se navlači, duboki dekolte, lakmavo, suve zelebretele, suknje njihove, magupe vesele.
Magupe vesele, magupe vesele, magupe vesele, magupe vesele. Žene su opet tako lepe. Aj, 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 dolazi proleće, žene su opet tako lepe. Svaka se navlači, duboki dekolte, lakmavo, suve zelebretele, suknje njihove, mangupe vesele, mesto džempera i debele jakne. Svaka se navlači, duboki dekolte, lakmavo, suve zelebretele, suknje njihove, mangupe vesele. Mangupe vesele, mangupe vesele, mangupe vesele, mangupe vesele. Žene su opet tako lepe. Aj, 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 dolazi proleće. Žene su opet tako lepe, oj. Dolazi proleće. Žene su opet tako lepe. Aj, 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 dolazi proleće. Žene su opet tako lepe, oj.
Dok se radujemo dolasku proleća i lepoti žena, možemo malo i da prolistamo štampu. Muziku je ovog jutra birala za vas Verica Poljaković, a Slaviša će da nam kaže šta to pišu Narodne novine.
Pa eto, naravno da uglavnom pišu o epidemiološkoj situaciji koja u Nišu, svi kažu, a i podaci govore koji su surovi, da je vrlo problematična. Čini se da je klinički centar sa još jednim spratom pridružio crvenoj zoni, COVID zoni, povratak instituta rada u COVID sistem i još jedna COVID ambulanta koju je otvorio Niški dom zdravlja ukazuju upravo to, da je situacija vrlo teška i da situacija je takva da se ukazuju svi iz Niškog kriznog štaba da se što striktnije pridržavaju mera svi ovih epidemioloških, da se poveća broj vakcinacije, ali tu je onaj problem, kažu, što više obolelih i sporija vakcinacija, tako da situacija je takva kakva jeste, ali ja sam izdvojio nešto malo detaljnije da kažem o tome da je komisija pri Skupštini Graja, koja odlučuje o nazivima ulica, donela odluku tako da će deo sadašnje ulice Vojislava Ilića, u kojoj se nalazi nova zgrada Kliničkog centra Niš, u buduće verovatno nositi naziv po hirurgu Miodragu Lazeću, dok će ulica Milutina Bojića poneti naziv po niškom glumcu Desimiru Desku Stanoviću. Inače, da podsjetimo, Miodrag Lazeć je bio rukovodilac urgentnog centra Kliničkog centra Niš, dok je sredinom aprila prošle godine njegovu službu nije prekinula smrt zbog koronavirusa. Bio ratni hirurg i dobrovoljac i vodio srpsku ratnu bolnicu u Sarajevu, zbog čega je dobio orden Svetog Save, medalju Milan Tepi za hrabrost, orden Krst Milosrđe i orden Karđorđeve zvezde prvog stepena. Po njemu će, sudeći po najavama, mogao biti nazvan urgentni centar u Nišu, a niški glumac Desimir Stanović, publika u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji poznaje po glavnoj ulozi Srećni ljudi, preminuo u martu prošle godine u svojoj 69. godini. Inače, on je bio prvak Narodnog pozorišta u Nišu, igrao od 1970. do 1999. godine, a godinu dana kasnije počeo da igra u pozorištu na Terazijama u Beogradu. Čuveni Nišlije, tako vole Nišlije da kažu, tako da su, eto, to neke informacije koje sam izdvojio za ovo jutro.
Hvala. A šta je Aleksandar izdvojio?
Pa evo, na naslovnoj strani politike, problematika putovanja u Evropsku uniju. Naime, dugo najavljivani COVID pasoši koji će vakcinisanima omogućiti putovanje postići ove sedmice realnost. Evropska komisija predložila je juče digitalne zelene sertifikate koji će olakšati slobodno kretanje unutar Evropske unije tokom trajanja pandemije COVID-19. Oni će biti dokaz da je osoba vakcinisana ili je dobila negativan rezultat testa ili se pak oporavila od korone i ima antitela. Najviše nedoumica i pitanja bilo je u vezi s tim koje će vakcine omogućavati slobodno kretanje po evropskom tlu. U Evropskoj komisiji su objasnili da njihov predlog sertifikata prihvata potvrde o vakcinaciji cepivima koje su dobile odobrenje za promet širom Evropske unije, ali da države članice mogu odlučiti da prihvate i druge vakcine kao uslov slobodnog putovanja na njihovoj teritoriji. Prema pisanju španskog lista PAIS, koji je imao uvid u nacrt evropskog sertifikata o vakcinaciji, vakcinisani ruskom vakcinom Sputnik V moći će slobodno da posećuju ove zemlje Evropske unije u kojima je dozvoljena upotreba ovog preparata. Sertifikat će dobiti i oni koji su primili vakcine koje su odobrile države Evropske unije na nacionalnom nivou. Oni će također moći da putuju u ove zemlje, precizira PAIS. Kako piše list, nije reč samo o Sputniku V, već i o vakcini kineskog Sinopharma. Sertifikat se sada može koristiti u Mađarskoj i Slovačkoj, a prema informacijama lista, ista pravila važe i za vakcine koje je odobrila Svetska zdravstvena organizacija. Toliko kada je reč o Beogradu. Šta imamo u Novom Sadu?
U Novom Sadu Dnevnik piše na naslovnoj strani da je počela i vakcinacija u prigradskom naselju Kaća, da danas počinje u Budisavi, sutra u Ledincima. A na strani o ekonomiji piše da je za mesec dana gorivo poskupelo 7 dinara. Naime, već duže vreme cena goriva na benzinskim pumpama u Srbiji ide naviše, pa je tako sada za litar bezolovnog benzina potrebno oko 148 dinara, dok evrodizel košta oko 155 dinara. To je za oko 2 dinara skuplje nego pre desetak dana, a u odnosu na polovinu februara za gorivo sada treba dati i oko 7 dinara više. Čisto da uporedimo, Za 10 litara bezolovnog benzina u Bosni i Hercegovini i u Bugarskoj potrebno je oko 10 evra, u Srbiji oko 12,4 evra, a u Grčkoj oko 15 evra. I Srbija već dugo drži visoku poziciju na tržištu u okruženju kada je reč o ceni evrodizela i to gorivo je skuplje jedino u Grčkoj nego u Srbiji. A cene goriva na domaćem tržištu praktično idu naviše jer rastu i cene sirove nafte od koje u velikoj meri zavisi i cena derivata, pa cena nafte već više nedelje u porastu i sada barel nafte tipa Brent košta oko 68 dolara, što je za oko 4 dolara više nego krajem februara, a u odnosu na početak godine barel je sada skuplji za gotovo 20 dolara, dok od početka novembra prošle godine, od kada cena nafte u glavnom ide naviše, barel je skuplji i više od 30 dolara, jer je tada koštao oko 37,5 dolara. A evo da se i pohvalimo da su naši volonteri dobili nagradu. Novosađani su poznati po humanosti. Novosadskom volonterskom servisu je nedavno uručena nacionalna nagrada za volontiranje zbog velikog doprinosa u borbi tokom krize koju je izazvala pandemija koronavirusa. Priznanje dodeljuje Forum za odgovorno poslovanje već desetak godina. 715 volontera je bilo angažovano tokom 27 dana. To je ukupno 4180 volonterskih sati i prijavljivanjem na konkurs za dodelu nagrade, kažu, želeli su da pokažu na koje sve načine su Novosađani priskočili u pomoć kada je to bilo najpotrebnije. Volonterima se prvo ukazalo mogućnost da sarađuju s Crvenim krstom prilikom pakovanja i dostavljanja hrane, lekova, opreme starijim sugrađanima koji nisu smeli da napuste domove, a radili su i s vojskom na podizanju i rasklapanju privremene COVID bolnice na Novosadskom sajmu. Sada je 7:28, ubrzo slede i kratke vesti. Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Prema poslednjem preseku od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je 32 pacijenata. Testirano je skoro 18.300 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 5.500. Na bolničkom lečenju je gotovo 5.000 građana. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u narednih nekoliko dana zajedno sa premijerkom Anom Brnabić razgovarati sa predstavnicima najugroženijih sektora kako bi se utvrdilo na koji način im dodatno pomoći u krizi izazvanoj pandemijom. Evropska komisija predstavila je takozvani zeleni COVID sertifikat koji će olakšati putovanje između zemalja članica Evropske unije koji podrazumeva i vakcinaciju cepivima odobrenim u Uniji. Kada je reč o građanima Srbije, Unija bi mogla da prizna direktno srpske sertifikate o vakcinaciji ako budu usklađeni sa evropskim sistemom provere informacija. Srbija danas nije slaba, ne preti, ali i ne zaboravlja i neće dopustiti da se 17. mart ponovi, istakao je predsednik na ceremoniji u Beogradu povodom obeležavanja 17. godišnjice martovskog pogroma u kojem je sa Kosmeta proterano oko 4.000 Srba. Rusija je pozvala svog ambasadora u Sjedinjenim državama u Moskvi radi konsultacija o budućnosti američko-ruskih veza nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da će Vladimir Putin platiti cenu za navodno mešanje u prošlogodišnje američke predsjedničke izbore. I da čujemo kako nas vreme očekuje.
U Srbiji u četvrtak hladno i oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Samo će u Vojvodini biti provlađujuće suvo ili sa malo padavina popodne na zapadu Vojvodine. Može doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Duvaće slab do umeren severni severozapadni vetar, u Timočkoj krajini pojačan. Minimalna temperatura od minus 1 do 3, a maksimalno od 4 u Užicu i na jugu do 8 stepeni na severu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo vesti.
When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement carried much mystique. I knew right then I'd carry on to you. I knew my heart belongs. No, you, you give me something. Something that nobody else can give. And my heart started thumbing. You know now you're the one I truly know I did. Like the sunbeams from a perfect summer day. Heaven only seems a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you.
Sati i 35 minuta. Dobro jutro želimo onima koji su se tek sad uključili u naš program. Rekla smo na početku da će ova rubrika Sinoć u gradu biti verovatno sinoć na internetu. Slaviša, da li je išta prebačeno u taj internet svet što je bilo planirano?
Nažalost, ni to nismo imali mogućnost sinoć da vidimo i na taj način. Da je, kao što nije, sinoć je bila predviđena premijera predstave Gde smo ono stali po tekstu Marijana Todorovića u režiji Todorovića u Niškom narodnom pozorištu, ali sve to pomereno, nadaju se za možda sledeću nedelju, a to ćemo već videti u ponedeljak. ničeg nema online što bi bilo interesantno reći, ali zato se najavljuju neki događaji za neko malo bolje vreme, pa evo ja sam za ovo jutro izdvojio da je Udruženje stvaralaca u kulturi Zavičaj i Žitkovca, malog mesta nedaleko od Niša, organizuje manifestaciju Dani satire Pavle Tončić. Tim povodom je raspisan konkurs za najbolji aforizam na koji mogu da učestvuju autori iz Srbije iz regiona. Konkurs je otvoren do 30. aprila. Autori svoje aforizme, maksimalno 10, potpisane imenom i prezimenom, mogu da šalju i da učestvuju na ovom konkursu. Tročlani žiri će dodeliti nagradu za prvo, drugo i treće mesto, kao i porodica aforističara Pavle Tončića u čast njegovu. Ova manifestacija se već godinama održava, a ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, završna manifestacija, nadalje nagrada biće održana 29. maja ove godine. Evo, toliko za sada. Što se kaže naš prijatelj iz Beograda, a sada ćemo se vratiti nekim onim podacima vezanim za koronavirus. Evo, kad smo već kod toga, da kažem da su još 32 osobe preminule juče od posljedice koronavirusa, a kada je Niš u pitanju i ovaj deo Srbije, u Nišu je umrlo troje pacijenata, kao i pet pacijenta koji su se lečili u Kruševačkoj COVID bolnici. U COVID objektima u Nišu ukupno 324 pacijenta, 230 je potvrđeno prisustvo virusa, a 10 pacijenta je priključeno na aparate za veštačku ventilaciju. Dakle, još jednom ponavljamo da je situacija dosta teška u Nišu, da treba svi da se ponašamo po nekim merama koje nam predlaže krizni štab, pa ćemo vidjeti kako će to teći u narednih nekoliko dana.
Da, u Nišu situacija najozbiljnija posle Beograda.
Jeste.
Aleksandre, hoćemo da se vratimo na kulturu, na ono što je ostalo.
Hoću, izdvojio sam vest, naime, legat Bosiljke Kićevac Popović u Narodnoj biblioteci Srbije. Veliki deo zaostavštine prve dame srpske ilustracije Bosiljke Kićevac Popović poklonili su Narodnoj biblioteci Srbije članovi porodice i zakonski naslednici umetnice. Ćerka Ana Popović Bodroža, viši kustos kuće legata, i sin dr. Bojan Popović, muzejski savjetnik Galerije fresaka Narodnog muzeja, potpisali su ugovor o poklonu, kao i VD upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo. Velika mi je čast što je naš fond uvećan ovim dragocenim opusom i što se tradicija darovanja legata Narodnoj biblioteci Srbije nastavlja, jer smo mi ustanova od nacionalnog značaja koja se bavi rečima, ali smo na neki način i galerija i muzej i pozorište, mesto gde se čitaju tekstovi iz još neobjavljenih knjiga, naveo je Vladimir Pištalo. Eto, toliko za sada iz Beograda. Kada je reč o Novom Sadu, kakva je situacija?
Pa ja ću kao i Slaviša da iskoristim priliku da najavim nešto što ćemo imati prilike da vidimo kad budu neka malo bolja vremena. Naime, Srpsko narodno pozorište u koprodukciji sa austrijskom baletskom kućom Evropa Balet priprema Madame Butterfly, koja će prvi put u svetu biti izvedena kao baletska predstava. Direktor Toni Ranđelović kaže da pripreme teku bolje no što su se nadali s obzirom na situaciju, da zapravo za sada još uvek sve ide po planu, pa da poslušamo Tonija Ranđelovića.
Ova koprodukcija, to žanrovsko navodno delo, nastaje u zajedničkoj saradnji pet država: Austrije, Nemačke, Japana, Švedske i Srbije. Ta priča je veoma interesantna, tragična ljubav mlade Japanke Ćoćo San, Madame Butterfly, i poručnika američke mornarice Pickertona. To će biti celovečernji balet u dva čina, neoklasika, to jest moderne estetike, koja će prostorno i kulturološki povezati autorski tim i baletske umetnike. Ovakvom produkcijom očekujem i repertoarski iskorak za balet Srpskog narodnog pozorišta, to jest gostovanje van matične kuće u nekim svetskim scenama. Koreograf je odabrao muziku. Koreograf će koristiti malo i Puccinija, koristit će malo i savremene američke muzike, koristit će dosta i japanske tradicionalne muzike, što je veoma lepa stvar. Taj spoj je neverovatan. I te projekcije koje će biti u vidu mappinga projektovane putem videobima, i mi ćemo imati jednu potpuno savremenu predstavu.
Koreograf je Peter Breuer, on je i autor scenografije, kako je rekao Toni Ranđelović, izbora muzike i libreta. Očekuju se dve premijere za maj u Novom Sadu, a u junu u Austriji. A evo reći ću da je i Kulturni centar Novog Sada, koji inače već od početka pandemije na svoj YouTube kanal kači razna predavanja koja su se ranije održavala u tribini mladih, juče je okačio predavanje doktorke Jelene Todorović-Lazić na temu borba protiv korupcije i sloboda izražavanja u Srbiji, drugi i treći stub vladavine prava, borba protiv korupcije, pluralizam medija i sloboda izražavanja predstavljaju ključne pokretače vladavine prava, nezavisni i pluralistički mediji, posebno istraživačko novinarstvo, igraju važnu ulogu u nadzoru javnih poslova, otkrivanju moguće korupcije, podizanju svesti i promociji integriteta. Eto, ovo i još mnoga druga predavanja u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada možete pogledati na njihovom YouTube kanalu. Nastavljamo da slušamo dobru muziku, a onda ćemo čuti i kakvo je stanje na putevima ovog jutra, pa onda i po čemu je to 18. mart poznat u sferi popularne muzike.
Šest časova 45 minuta slušati jutarnji program na Tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na našim putevima u zemlji. Danas iz Auto Moto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Mokri kolovozi uvek predstavljaju potencijalnu opasnost za vozače, pa savjetujemo sporiju vožnju. Dodatna opreznost neophodna je zbog mogućih odrona, a kada su u pitanju prilazi zimskim turističkim centrima, prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi su prohodni. Zbog snega koji je padao prethodnih dana, a koji je najavljen i za danas, u planinskim predelima saobraćaj može biti usporen i otežan, dok je upotreba zimske opreme i lanaca obavezna. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Na obilaznici oko Beograda od 10 do 16 časova izvode se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na više lokalnih mesta na kružnom toku u Resniku, a vozila se naizmenično propuštaju. Dok je zbog radova na izgradnji leve kolovozne trake na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača zatvoreno isključenje sa Ibarske magistrale u smeru ka petlji Ostružnica, kao i isključenje sa obilaznice ka Ibarskoj magistrali iz smera tunela Straževica. Zbog radova na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije do 25. marta na deonici autoputa između Vrčina i Umčara biće zatvorena preticajna traka, dok će vozači moći nesmetano da koriste voznu i zaustavnu traku. Zbog radova na izgradnji benzinske stanice na autoputu Miloš Veliki u smeru ka Čačku na oko 1 km pre naplatne rampe Preljina, saobraćaj se odvija samo brzom preticajnom trakom uz smanjenu brzinu. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema zadržavanja, dok su ona promenjiva i povremeno i višesatna za teretna motorna vozila ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
18. mart. 1941. U Alabami rođen Wilson Pickett. Imao je više od 50 soul pesama na top listama. Među njegovim najpoznatijim hitovima su In the Midnight Hour, Land of a Thousand Dances, Mustang Sally i Funky Broadway. Zbog izuzetnog doprinosa muzici, 1991. uvršten je u rock kuću slavnih. Umro je 19. januara 2006. ...1972. Neil Young sa pesmom Heart of Gold na vrhu američke top liste. Kao prateći glasovi pomožu mu Linda Ronstadt i James Taylor. ...1996. Posle 20 godina ponovo se okupili Sex Pistols. Pevač Johnny Rotten taj gest objasnio rečima: zajednički razlog našeg povratka krije se u vašem novcu. ...2001. U Los Angelesu od posledica srčanog udara u 65. godini umire John Phillips. Osnivač i kompozitor grupe Mamas and Papas poznat je kao organizator prvog rock festivala u Montereju juna 1967.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Yeah. Epidemija koronavirusa u Srbiji ne jenjava. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Broj novih slučajeva zaraze COVID-19 i dalje visok. Juče još 5.500 novozaraženih. Evropska komisija predstavila dokument o COVID certifikatima. Nikola Selaković nastavlja posetu Bosni i Hercegovini danas sa članovima predsjedništva. Nove tenzije između Moskve i Vašingtona. Ruski ambasador u Vašington pozvan u Moskvu na konsultacije. Vreme danas ponovo hladno za ovo doba godine, oblačno i uglavnom suvo na severu, u ostalim predelima povremene na susnežica i sneg. Temperatura do 8 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Prema poslednjem preseku, od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je 32 pacijenata. Testirano je skoro 18.300 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih oko 5.500. Na bolničkom lečenju je gotovo 5.000 građana. Najviše novoobolelih je u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, a brojke rastu i u drugim gradovima. Pet dana primjene oštrijih mera neće doneti veliko poboljšanje epidemijske situacije u našoj zemlji, ali to ipak može da doprinese sporijem širenju COVID-a, rekao je za Radio Televiziju Srbije infektolog Miomir Pelemiš. Ocenio je da te mere trebalo doneti ranije, jer bi njima bio smanjen broj kontakata i koncentracija virusa. Sadašnja situacija je rezultat nedovoljnog poštovanja prevencije, izjavio je Pelemiš i upozorio na to da je zbog velikog broja zaraženih ugrožena i vakcinacija. Kada je reč o vakcinaciji, u našoj zemlji je do sada podeljeno blizu 2.080.000 doza, pri čemu je revakcinisano bezmalo 810.000 građana. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije saopštila je da prema podacima kojima raspolaže nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primjena vakcina AstraZeneca. Agencija do sada nije prijavljen ni jedan slučaj embolijskih i drugih neželjenih dejstava. U saopštenju se ističe da ALIMS pažljivo prati situaciju u drugim državama i na nivou Evropske unije, ali i preporuke Evropske agencije za lekove i Svetske zdravstvene organizacije koje govore u prilog nastavku vakcinacije. Evropska agencija za vakcinu objavit će danas rezultate ispitivanja AstraZenekinog cepiva. Evropska komisija predložila je takozvani digitalni zeleni sertifikat kako bi bilo olakšano slobodno kretanje unutar Evropske unije za vreme pandemije. Taj sertifikat biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv virusa korona ili da ima negativan rezultat testa ili se oporavila od COVID-19. Predlog sertifikata prihvata potvrde o vakcinaciji onim vakcinama koje su dobile odobrenje za promet u Uniji, ali su u Evropskoj komisiji napomenuli da države članice mogu da prihvate i druge vakcine, uz uslov da su u skladu sa informativnim sadržajem Evropske unije. Naime, kako kažu u komisiji, građani Srbije moći će da dobiju Evropski zeleni sertifikat na osnovu domaćeg dokaza o vakcinaciji, ali zemlje članice tek treba da utvrde kako će izdavati te sertifikate. Drugi način je da Evropska unija prizna direktno srpske sertifikate o vakcinaciji ako budu usklađeni sa Evropskim sistemom provere informacija. Radimo na tome da ovaj sistem proširimo na građane trećih zemalja koji dolaze kao turisti u Schengen zonu ili imaju ovde boravište, istakao je Didier Reinders, evropski komesar za pravdu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u prethodnom danu potvrđeno više od 406.000 novo zaraženih koronavirusom. Prema podacima te organizacije, do sada je u svetu zaraženo više od 120 miliona ljudi, a ukupan broj žrtava od izbijanja pandemije je gotovo 2 miliona 700.000. Najveći broj potvrđenih slučajeva od početka pandemije evidentiran je u Sjedinjenim Američkim Državama, više od 29 miliona, Brazilu oko 11,5 miliona, a slične su brojke i u Indiji. Slede tri evropske države, Rusija, Velika Britanija i Francuska, sa po više od 4 miliona zaraženih. Srbija danas nije slaba, ne preti, ali ne zaboravlja i neće dopustiti da se 17. mart ponovi, istakao je juče predsjednik Aleksandar Vučić u Beogradu na obeležavanju dana sećanja na martovski pogrom u kojem je sa Kosmeta proterano oko 4000 Srba. Pogrom koji je počinjen pre 17 godina prevazilazi sve ostale zločine, rekao je predsjednik Vučić.
Jer je on ne samo čin, već i namera, politika, predumišljaj, da se neki kraj, neka zemlja, očiste fizički nasilno od pripadnika druge nacije ili vere. I to se, i nemamo pravo da to prećutimo, dogodilo 17. marta na Kosovu. Drugačije objašnjenje činjenica da je u organizovanom nasilju pred očima međunarodne zajednice i njihovih oružanih snaga niti postoji, niti je moguće.
Godišnjica stradanja Srba 2004. godine obeležena je i u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici, pa rastosima sa kojih je poručeno da porodice stradalih i svi Srbi na Kosovu i Metohiji i šire čekaju na pravdu i imena podstrekača i organizatora nasilja. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarali su o unapređenju saradnje koja je inače ocenjena kao odlična, a dotakli su se i saradnje na polju jačanja srpske dijaspore. Među temama sastanka bio je i završetak aktivnosti kada je u pitanju most Bratoljub, za koji je Republika Srpska izgradila pre nekoliko godina pristupne saobraćajnice. Zainteresovani smo i za izgradnju aerodroma u Trebinju, kazala je Cvijanovićeva i navela da je podrška Srbije za taj projekat 100 miliona evra. Šef naše diplomatije boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, koji je juče započeo sastankom sa zamenicom predsedavajućeg saveta ministara i ministarkom spoljnih poslova Biserom Turković. Posle sastanka najavio je unapređenje saradnje na svim poljima i početak rada na zajedničkog trgovinskog predstavništva dveju država u Istanbulu.
I ovaj moj dolazak u Sarajevo jeste potvrda naše želje za intenziviranjem našeg političkog dijaloga. Taj politički dijalog se vodi sada na nivou dva ministra spoljnih poslova, ali moguće je i nastaviti njegovo vođenje na nivou Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Takođe, naši odnosi se odvijaju i na formatima koji nije samo bilateralni. Na trilateralnom formatu on je uspostavljen i sa Republikom Turskom.
Drugog dana posete šef srpske diplomatije će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajući Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, a posetiće i Drvar. Slušajte jutarnje novosti. Danas će biti održana treća sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije. Na dnevnom redu je predlog zakona o klimatskim promjerama, kao i predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije. Poslanici će također razmotriti više odluka o izboru članova i zamjenika članova više različitih tela Narodne skupštine. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će u narednih nekoliko dana zajedno sa premijerkom Anom Brnabić razgovarati sa predstavnicima najugroženijih sektora kako bi se utvrdilo na koji način im dodatno pomoći u krizi izazvanoj pandemijom. Povodom protesta ugostitelja zbog novih mera kriznog štaba koje podrazumevaju zatvaranje lokala, ministar Mali kaže da je zdravlje građana najvažnije, ali i da je država tu da pomogne. Ministar se osvrnuo i na zakon o utvrđivanju porekla imovine koji je stupio na snagu 12. marta i rekao da poreska uprava uveliko prikuplja podatke koji se tiču imovine i prihoda. Iz sveta, Rusija je pozvala svog ambasadora u Sjedinjenim Državama u Moskvu radi konsultacije o budućnosti američko-ruskih veza nakon što je američki predsjednik Joe Biden rekao da će Vladimir Putin platiti cenu za navodno mešanje u prošlogodišnje američke predsjedničke izbore. Samo dve nedelje nakon što je bivši predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy osuđen za korupciju, u Parizu mu je počelo novo suđenje po tužbi da je nelegalno finansirao svoju kampanju za drugi predsjednički mandat 2012. Sarkozy je inače 1. marta osuđen na 3 godine zatvora, čime je postao prvi posleratni predsjednik Francuske koji je osuđen na zatvorsku kaznu. Matica Srpska uručila je generalnom direktoru radiotelevizije Vojvodine Miodragu Koprivici plaketu Matice Srpske spomenica preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad 1864-2014. Matica Srpska je jedna od temeljnih institucija srpskog naroda, a čini nas sličnima jer ne radimo u korist samo jednog naroda, nego svih koji zajedno žive na ovim prostorima, izjavio je tim povodom generalni direktor RTV-a Miodrag Koprivica. Sport. Fudbaleri Chelsea i Bayerna plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmicama osmine finala bili bolji od Atletika, odnosno Lazija. Chelsea je savladao Atletico sa 2-0, a Bayern Lazio sa 2-1. Proleće na zemljinoj polulopti počinje u subotu 20. marta u 10:37, kada će praktično najlepše godišnje doba stići na severnu hemisferu. U isto vreme, za stanovnike na južnoj polulopti počinje jesen. Prema posljednjem merenju, temperatura u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 3 stepena. Evo prognoze.
U Srbiji u četvrtak hladno i oblačno sa povremenom kišom, susnežicom i vlažnim snegom. Samo će u Vojvodini biti prevlađujuće suvo ili sa malo padavina popodne na zapadu Vojvodine. Može doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije. Duvaće slab do umeren severni severozapadni vetar, u Timočkoj krajini pojačan. Minimalna temperatura od minus 1 do 3, a maksimalna od 4 u Užicu i na jugu do 8 stepeni na severu Srbije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Dobro jutro, 7:13 i dalje slušate jutarnji program Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U sva tri grada je 3 stepena, tiho je, nema vetra ili ga ima vrlo malo, negde je oblačno, negde je slaba kiša, u Novom Sadu još uvek je nema. A dobro jutro ćemo poželjeti i našim najmlađim sugrađanima. Slušamo staru priču Hrabri Ivan i voda života. Tika tak, tika tak, tika tak, tika tak.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Da li ste spremni za novu priču? Ovoga puta čućete jednu staru priču koja nosi naziv Hrabri Ivan i voda života. Jednom je jedan ostareli ruski car čuo da postoji princeza iz čijih prstiju izvire čudesna vodica koja podmlađuje, pa posla svog starijeg sina da mu je donese. Mladić dođe do granice najudaljenije zemlje i shvati da mora preći tri mosta. Na prvom bi, umjesto plaćanja mostarine, morao dati da mu odseku ruku, na drugom nogu, a na trećem glavu. On se uplaši, okrenu konja i vrati se kući. Onda krenu mlađi sin, neustrašivi Ivan, odlučan da pređe granicu kraja sveta. Na prvom mostu, umjesto da dadom odseku ruku, njome one sposobi stražara. Na drugom upotrebi noge za bežanje, a na trećem dobro razmisli glavom kako da prođe neopažen i da se ne povređe nađe s druge strane granice. U tom stiže do zlatnog zamka, u kome spavala lepa princeza. Ivan požuri da uzme malo vode koje curila između njenih prstiju kad se devojka probudi, a on zatim zaspa. Ona se međutim predomisli, videvši kako je mladić lep i hrabar, pa ga životnom vodom probudi. Onda se dvoje mladih zajedno vratiše ruskom caru, koji im priredi veličanstvenu svadbu. I čiča miča i gotovo je i za danas priča. Srdačno vas pozdravlja iz sveta najljepših bajki, preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Na svom oblaku ja stojim, gledam dolje, ljude brojim, ali samo ono malo koje volim i do kojih mi je stalo. Dolje su na broju svi, ali najbolje se vidiš ti. I da li znaš bolje na, da sam zbog tebe u oblacima ja. Pusti nek se volimo, zbog toga postojimo, jedina, samo ti i ja. Pusti nek se volimo, sve je drugo nebitno, jedina, znamo ti i ja. Na svom oblaku ja stojim, više ničeg se ne bojim, a niti nemoj brinuti. Vidiš da smo sami, nigdje nikom, samo mi. Pusti nek se volimo, zbog toga postojimo, jedina, samo ti i ja. Pusti nek se volimo, sve je drugo nebitno, jedina, samo ti i ja. Joe. Postojimo, jedina, samo ti i ja. Pusti nek se volimo, sve je drugo nebitno, jedina, znamo ti i ja. Ej.
se vidiš ti i bile. I da li znaš boljena da sam zbog tebe u oblacima ja je.
Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, čija obnova u toku, odnedavno je pod okriljem države. Zahtev za prenos osnivačkih prava muzeja s grada Jagodine na Republiku Srbiju zatražilo je Ministarstvo kulture. Sa Ninom Krstić, direktorkom muzeja, razgovarala je Nada Babić.
Šta ova odluka najpre za vas znači? Da li će se nešto promeniti u samom radu muzeja?
Pa znate kako, u pitanju je mali nesporazum. Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini je specijalizovan muzej za naivnu i marginalnu umetnost i pod Republikom je već 18 godina. Naime, tu odluku o odricanju od osnivačkih prava opština je donela još 2003. godine. Međutim, nikada nije došlo do samog prenosa što se tiče dokumentacije. Zamoljeni smo da ovu odluku donesemo ponovo, tako da smo i mi zamolili grad Jagodinu da na prvoj sledećoj skupštini, odnosno zamolila je ministarka Maja Gojković, da se na prvoj sednici narednoj donese odluka, nova odluka zbog proteklog vremena, kako bi se čitav ovaj proces uspešno završio. Inače, mi smo na budžetu Republike Srbije već 18 godina. Da. Samim programom i svim ostalim aktivnostima.
Da, dakle, sada je proces i završen u samom radu muzeja. Sve ostaje, pretpostavljam, kao i u proteklim godinama. A vi ste godinama čekali na obnovu muzeja. Evo, sada je rekonstrukcija uveliko u toku. Kažite nam dokle se stiglo s tim poslom i kada će radovi biti gotovi?
Pa mi smo započeli oktobra meseca 2019. godine. Došlo je vreme da obilje koje čuva trezor, a to su dela naivnih i marginalnih umetnika iz više od 30 zemalja, dakle dela preko 500 autora, među njima i dela reprezentativnih vajara, to su u pitanju monumentalne skulpture od po nekoliko metara, koje nikada nisu maltene ugledale svetlo dana, baš zbog te nemogućnosti i oskudnom prostoru u muzeju. Bili smo strpljivi i konačno došli na red sa jednim dobrim idejnim rešenjem i sa dobrim projektom koji se odnosi dakle na rekonstrukciju i na dogradnju aneksa. Dakle, detaljno revitalizaciju, sređivanje postojećeg objekta i dogradnju modernog aneksa. Dobija se korisna površina od blizu 2000 kvadrata, tako da smo tražili način sa viđenim arhitektama, tražili način da spojimo taj moderni duh i stari objekat, tako da će biti tu i novih nekih sadržaja i kino sale i otvorenog depoa,
novi prostor i nove
posetioci imati prilike da zaista vide i deo onoga što je u depou. Dakle, prostor je zaista zahtevan i odgovorit će zaista svim tim nekim novim potrebama. Radovi uveliko teku, idu u dobrom pravcu. Planiramo zaista u ovoj godini da otvorimo prostor. Prošle godine je muzej, nažalost, online obeležio 60 godina svog postojanja, čitavim nizom tih nekih online izložbi koje su prenele, nadam se, pravu sliku o kontinuitetu razvoja jedne specifične institucije, laboratorije kreativnosti.
Vi sarađujete sa mnogim institucijama kulture u zemlji, ali i svetu. Šta je trenutno aktuelno i šta imate u planu? Nedavno ste priredili jednu online izložbu.
Taj neki najsvežiji događaj što se tiče međunarodne saradnje je potpisan memorandum o saradnji sa srodnom institucijom u Milanu, tačnije Majranu di Casteggio, sa muzejom Casa dell'Art Brut, kućom Art Bruta. Trenutno je otvorena jedna interesantna izložba ornamentu u delima frankofonih umetnica.
Nina, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm purified, now my feet don't touch the floor. When the rubber meets the road, in between my toes. Every day is fucking perfect, it's a paradise. Watch my life like it's a movie, have to watch it twice. A boy looks at a girl and a girl looks like a pony. She gallops all day long in between my toes. And every night she's purified, she don't do that dance no more. Where the rubber meets the road, in between my toes.
I'm skanking on a dance floor, I'm drunk off that Hennessy, I ain't sober. I don't mix with Coca-Cola or soda, but right now I'm on a roller. I take a look over my shoulder and I see this sexy thing, but I think it's time to work my way over. So I shuffle on my heels and I bounce on my toes. I'm crazy and she knows, still it's all good I suppose. So she didn't complain, she backed it up. So I got behind her and I lapped it up. Then we danced all night and the sun came up. And I took her to my yard and I wrapped it up.
A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need an application if you move your feet.
Explode if you poke it. Exposed on the floor. It grows if you soak it.
Sedam časova 29 minuta, stigli smo i do teme jutra, Brajeva azbuka Prozor u svet za slepe. Tehnički, ali i zakonski, slepim i slabovidim ljudima je pružena šansa da što aktivnije učestvuju u svakodnevici. Brajeva azbuka je najrasprostranjenija i pomogla je mnogima da osete zadovoljstvo što mogu da čitaju i pišu. Danas postoji veliki broj knjiga i časopisa koji se štampaju Brajevom azbukom, a dostupne su i zvučne knjige. Međutim, između želja i mogućnosti postoji mnogo nepoznanica. O tome šta je u pozadini velike potrebe za knjigom u prilogu Gordane Jelić.
Tačan broj slepih i slabovidih osoba u Srbiji se ne zna, a prema podacima Saveza slepih Srbije pretpostavlja se da ih ima oko 12.000. Svakodnevno se suočavaju sa brojnim problemima i preprekama, počevši od obrazovanja koje bi moralo da bude dostupno svima u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima, preko zapošljavanja, arhitektonsko-tehničkih barijera i nabavke pomagala. Podsetimo, postoji zakon o inkluzivnom obrazovanju, ali država još nije stvorila uslove, nastavna sredstva i prilagođene udžbenike koje pomažu slepim i slabovidim osobama u školovanju. Iako određenih pomaka ima u smislu da je zakonska regulativa dobra i da Srbija ima dobre zakone, još uvek je slaba njihova primjena u praksi. Jedna od potreba slepih i slabovidih ljudi su knjige, i to na Brajevom pismu ili u audio formatu. Njihovo priređivanje je skupo, a finansira se isključivo projektno. Uoči proslave 75 godina postojanja Saveza slepih Srbije, organizovana je akcija Pokucaj mi knjigom na vrata kao primer prave inkluzije kada su poznati lično delili knjige. O čitanju, ali i o obrazovnom sistemu, o tržištu rada, kao i o svakodnevici slepih i slabovidih, govore Boris Dončić, bibliotekar, i Violeta Banković, knjižničar i koordinator u biblioteci Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir.
Imamo negde oko 90.000 jedinica bibliotekarskih. Naše knjige su prilagođene, znači, slepim i slabovidim čitaocima, i to su knjige na Brajevom pismu i u zvučnoj tehnici. Zvučna tehnika je na CD-ima, na kasetama i na magnetofonskim trakama, s tim što sada smo prešli svi na CD, a ti stari fondovi na kasetama i na magnetofonskim trakama se prebacuju polako na u MP3 format na CD.
Kako izgleda biti bibliotekar u ovakvim uslovima?
Pa znate šta, naša biblioteka je jedna mala ustanova, mali kolektiv, ali zaista sa velikom misijom. Kao što ste i rekli, ove godine obeležavamo 50 godina od kako je biblioteka deo Saveza slepih Srbije. Ona je baštinik zapravo velike biblioteke Saveza slepih Jugoslavije, i 1971. je osnovana u ovom formatu. Mi zaista, kao što je koleginica Violeta rekla, imamo zaista ogroman fond kako Brajevih knjiga, tako i knjiga u audio formatu. I ono što se često previđa kada se govori o našoj biblioteci jeste da mi nismo samo biblioteka koja pruža uslugu izdavanja knjiga, već mi zapravo i stvaramo knjige. Mi to zovemo prilagođavanje knjiga za slepe i slabovide i sve ostale koji ne mogu da koriste knjigu na standardan način, zapravo standardne knjige. Ali to zapravo može da se na neki način poredi sa jednom vrstom izdavaštva i kreiranja, jer mi zapravo knjigu koja je na crnom tisku pretvaramo ili u Brajevo, pretvaramo, zapravo štampamo na Brajevom pismu, ili zapravo snimamo u audio format, i to traje već 50 godina u ovom formatu, a čak zapravo i više.
Ljudi su iznenađeni samim tim, verovatno nisu dovoljno upućeni. Samim tim, znam i kad sam počela da radim u biblioteci, i onda kad mi ljudi pitaju gde radiš, ja kažem u biblioteci za slepe, onako malo su zatečeni, kao za slepe. Mislim da ljudima još nije jasno.
Ne povezuju biblioteku i slepe i slabovide.
I sa čitanjem uopšte. Međutim, ja mislim sad kako vreme onako odmiče, da je to onako našlo baš lepog odjeka, i moraju ljudi da shvate da su slepi ljudi intelektualno sposobni, da uče, da studiraju, da rade. Mislim, samo da treba malo bliže da se ljudi upute u samu situaciju kako to funkcioniše. da su to ljudi, ovaj, ja uvek kažem kad pričam tako sa nekim, pa kažem, a de, došla mi je majka sa detetom, a dete je samo slepo. I onda ljudi kažu, kako samo slepo, šta ti to znači? Ali hoću da kažem da je intelektualno sposobno dete, samim tim što je slepo, to ne mora da znači da treba da sedi u kući i da ne ide u školu, da se ne obrazuje, da se ne osposobljava za rad. Samo treba razumeti i ništa drugo. Samo treba stvari prilagoditi i slepi ljudi potpuno funkcionišu kao i mi koji vidimo.
Ja bih rekao, ako se ne radi zapravo stalno, ako se ne radi na neke duge staze, mislim da to i nema nekog velikog efekta, jer se dolazi brzo i do zamora, do nekih, kako bih rekao, i izneverenih i očekivanja i truda, jer vi ne možete ipak, ja bih rekao, svake ili godine, svake druge godine ići na neki drugi posao, savladavati možda negde iste ili različite, kako bih rekao, neke
veštine.
Mislim, to nije potrebno, malo deluje i onako, pa rekao bih i pa ponižavajuće.
Još uvek ima nade i ne dozvoli da ti pokvare plan.
Sedam i 39, ohrabrujuće su ove poruke Delarno benda da još uvek ima nade, pa ima. Nadamo se i za kulturu.
Da. Ima, ima. Mora da ima i uvek je ima. E pa tako čekajući, ovaj, ja počinjem da pričam, pretpostavljam da
slobodno,
da od mene, da. Uvek ima nade, e sad čekajući neka bolja vremena u toj nadi, evo ja sam odlučio da nekoliko događaja koje će se desiti kada dođu ta bolja vremena, predstavim. Pre svega polazim od toga da Studentski kulturni centar organizuje radionicu pisanja dramskog teksta, pa svi oni koji žele da se okušaju u stvaranju predstave od pisanja teksta do onog aplauza publike, mogu da se prijave, dakle, Studentskom kulturnom centru, a najbolji dramski tekst koji nastane u toku radionice postaće deo repertoara Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Rok za prijavu je do 19. marta, dakle do sutra, a predavač na radionici biće teatrolog i direktor Niškog narodnog pozorišta Spasoje Ž. Milovanović. A jedan lep koncert online nas očekuje 4. aprila, a održat će ga bosanski pevač Sevdalink i Božo Vreću. E zašto ja sad posebno pričam o tome? Pa naime, taj live streaming će biti održan iz Niša. Kaže on da nije odustao od postavke da, što se muzičara tiče, dugo nisu radili i želio da je sve okupi, a pošto je deo umetnika iz Makedonije, deo iz Niša, pravo mesto je bio i Niš kao vreme, mesto okupljanja, kaže on, ta toplina juga nas je približila, da se svi moraju praktično naviknuti na ove okolnosti i da će ta toplina juga dovesti do toga da se ta prava energija i ti aplauzi publike osete, iako ih neće biti. Dakle, uživo, još jednom da kažem, 4. aprila od 20 sati, online koncert Božo Vreću, a događa se u stvari iz Niša. Evo, toliko za sada.
Lepo.
U tom duhu pozitive, evo vesti isto iz kulture, online diskusija, pozicija prevodilac, svedoci smo podele na male i velike jezike, na popularne i skrajnute kulture, gde se u toj oštroj podeli nalaze prevodioci koji prevode sa takozvanih malih ili manje prisutnih jezika na srpski. Kako se osjećaju ulozi književnog agenta i mosta među kulturama, kako izdavači, a kako čitalačka publika u Srbiji gledaju na književnost koja dolazi iz rubnih evropskih zemalja. Pitanje su za prevodioce, urednike i druge aktere u savremenoj književnosti i izdavaštvu. Danas u 19 časova Kultura Desk Srbije organizuje prvi u nizu online razgovora kao mesto susreta i razmene različitih profila profesionalaca i umetnika u polju književnosti. Jelena Jović, prevoditelj, učesnici su Jelena Jović, prevoditeljka s poljskog i viši lektor na katedri za poljski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, Ljubica Pupezin, urednica u izdavačkoj kući Štrik, Vesna Stamenković, prevoditeljka sa španskog jezika, Đura Miočinović, prevodilac rumunskog jezika. Gostujuća urednica programa Kultura Deska Srbije i moderatorka razgovora je Ana Pejović, menadžerka u kulturi. Pristup razgovoru je moguć putem Zoom linka, a razgovor će biti snimljen i trajno dostupan na YouTube kanalu Kultura Deska Srbije. Takođe, žiri dodele Tisove nagrade jednoglasno je doneo odluku da nagradu za 2021. godinu dodeli savremenom srpskom pesniku Stevanu Tontiću. U obrazloženju žirija koji su činili Saša Radojičić, Marko Avramović i Mihajlo Pantić, između ostalog, navodi se da je Tontić od prve objavljene knjige do sada najnovije sa naslovom Hristova luda sazdao bogat i razigran pesnički opus. Eto, toliko kada je reč o vestima iz kulture.
Evo, ja ću da kažem da je galerija Matice Srpske još i ranije obezbedila da se putem interneta pogleda kako ona izgleda i da se vidi šta se nalazi u njenoj bogatoj kolekciji, u kolekciji nacionalne umetnosti, i gde možete da saznate neke informacije o 50 najprepoznatljivijih umetničkih dela. To je prilično dobro uređeno, dakle, na sajtu Galerije Matice Srpske, galerijamaticesrpske.rs. Može da se pogleda, a biblioteka Matice Srpske je priredila isto jednu izložbu na osnovu građe i svojih zbirki povodom 200 godina od rođenja francuskog pesnika Šarla Baudelaira. Elektronska izložba sadrži popis izabranih dela i literature sa signaturama. Ima tu mnogo fotografija, crteža, naravno njegovih pesama, izbora iz knjiga, zaista jedna lepa muzejska izložba. Na sajtu biblioteke Matice Srpske može se pogleda, gde može takođe da se vidi i izložba o samoj biblioteci Matice Srpske, koja je pravljena povodom rođendana, koji je 28. aprila, to je još za prošlogodišnji rođendan pravljeno, pa evo još stoji, dakle, biblioteka Matice Srpske, koja postoji od 1826. do 2020. godine, i oni su izdvojili sve ono što su smatrali da je najvažnije da prikažu. Inače, danas je bilo zakazano otvaranje dana ruske kulture, odnosno izložbe Dostojevski u srpskoj kulturi, kojom bi oni ovo obeležili. To je trebalo se desiti u Kulturnom centru Novog Sada u 14 časova, oni su to odložili za 4. jun. Ali svakako su planirali da online prikažu tu izložbu, dakle, multimedijalna, Dostojevski u srpskoj kulturi, sinhronizovana na srpski jezik, ali i kulturno-umetnički program koji će to pratiti biće dostupni u online formatu od 24. do 26. marta na sajamskoj manifestaciji Dani ruske kulture na online platformi expoonline.rs Novosadskog sajma u okviru programa sajma obrazovanja Putokazi Dani Laze Kostića. A danas još može da se prati i online diskusija u 18 časova. Zove se Grad protiv građana. Organizuje Omladinski centar CK13 i Europolis. Organizuje zato što, kažu, tokom proteklih godina smo svedoci paralelnih procesa samoorganizovanja građanskih inicijativa u borbi za očuvanje svojih komšiluka i permanentnog zatvaranja institucija prema građanskim inicijativama. Građanska artikulacija je jasna, institucije su netransparentne u sprovođenju i donošenju urbanističkih planova i isključivo idu u korist konceptu investitorskog urbanizma i pritom potpuno negiraju mišljenja i potrebe građana. Prekomerna betonizacija, seča zelenila, uništavanje čitavih mini ekosistema ostavljaju dalekosežne negativne posledice na životnu sredinu, a time i na živote ljudi. Dakle, to je u 18 časa, može se prati na Facebook stranici Crne kuće, Omladinskog centra CK13, a reći ću još i da je raspisan konkurs za prvu knjigu mladih autora Grad Kikinda i Banatski kulturni centar iz Novog Sada, iz Novog Miloševa, pardon, raspisali su 12. konkurs za prvu knjigu mladih autora. Konkurs je otvoren do 1. juna, a nagrada će biti uručena autorima u tri kategorije. Za prvu knjigu autora iz Kikinde, za knjigu autora sa teritorije Republike Srbije i za autore iz dijaspore. Nakon još jedne pesme, pozdravit ćemo se sa vama. Too much can be an overdose.
your love, all you're giving me is friction. Hey, sugar, what you gotta say? It started with a whisper.
Da čujemo ima li ikakve promene u vremenu, da li ima kiše, nema kiše, koliko je stepeni prvo u Nišu, pa onda posle i u Beogradu i Novom Sadu.
Da, ništa se nešto posebno nije promenilo od jutrošnjih 6 i dalje 3 stepena. Kiša valjda pada, nešto tako izgleda, niti pada, niti ne pada, otprilike slično kao i u 6 jutros. Nije se promenilo ni to da smo nas troje bili jutros ovde, mime Vlade i Slaviša, i da ćemo se ponovo čuti sutra. Prijetno.
Eto, u znaku 3 i dalje i u Beogradu je 3 stepena, vetar duva 4 metra u sekundi, ne vidim da pada kiša. Iz beogradskog studija pozdravljam, šalju Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac.
Pozdravljamo i mi kolege i sve slušaoce. U Novom Sadu je isto 3 stepena, brzina vetra 4 metra u sekundi, oblačno je, kiša tako malo pada, malo ne pada, dakle ono što kažu slaba kiša, ali eto, treba nositi kišobran za svaki slučaj. Iz Novosadskog studija pozdravljaju vas Mihajl Daždiju, Vukašin Mihajlov, Jasmina Mačkić, a ja sam Jovana Golubović. Sutra je sa vama Biljana Kuriš. Ostanite uz naše programe i slušajte sutra jutarnji program na Tri vode.